Khumbula usuku lwesabatha olungcwelise. Wosebenza izintuku ezisithupha. Uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha kuJehova uNkulunkulu wakho.